Campus FM jipprezenta l-program tal-witna. Nilqawkom għat-tieni program tal-witna. Kif għednilkom il-ġimgħa li għaddiet, tal-witna huwa program marbut mal-publikazzjoni ewlenija tal-Aqda tal-Malti Leħen il-Malti. Fl-ewwel program missejna mat-tema tal-baħar, fost l-oħrajn b'kitbiet ta' Simona Zoppardi u Stefano Farrugia. It-tema tal-programm tal-lum hija l-art. Nibdew il-programm tal-lum bl-almanak.
Fl-1931, minħabba l-impenji kbar li ġebat magħha il-professjoni tagħhom bħala tobba, Ruzar Briffa u Giuseppe Bonnici ma setgħux ikomplu jmexxu l-għaqda li kienu waqfu. Briffa bħala president u Bonnici bħala l-ewwel segretarju. F'Ottubru l-għaqda għaddiet f'idejn Dun Pietru Paul Sajdon, kariga li dam jokkupa sal-1939. Minbarra li Sajdon baqa' joħroġ ir-rivista Leħen il-Malti, ħafna drabi anke minn butu stess, l-għaqda fl-1932 ħarġet ukoll ktejjeb ta' 24 faċċata bit-titlu Talim il-Malti fl-imoddi ullum, miktub u maħruġ mill-laqda tal-Malti, imwaqfa bej l-studenti tal-Università. L-għalkemm jidher anonimu, m'hemm l-ebda dubju li dan huwa xogħol Sajdon innifsu, u nistgħu nqisuh bħala l-manifest tiegħu u tal-laqda Briss il-Malti.
X'nifhmu meta ngħidu art? Il-baħar u l-art, veru huma komplementari għal xulxin? Imma kontrastanti wkoll. Fl-art niżiraw u mill-art inqaċtu, trab konna u trab nerġgħu nsiru. Nisimgħu ftit il-kelma art x'dimensjonijiet ħadet permezz ta' kitbiet f'edizzjonijiet passati tal-Leħen il-Malti.
Il-ġnien ta' Henry Holland. Din il-poezija ddiret fl-2002 fatt numru 30 tal-Leħen il-Malti. Il-ġnien tal-Gotti ġenna lina kien, jew ġungla, ċkajta subin slava ċnikkaċċjaw, jisna l-indios tal-Amazonja, ħlifa l-ħwejjeġ. Siġar gbar beru u frijaj mastodontiċi. X'inhuma? Mas to don tiċi. U int ma tifhimx, ara ġejja l-gurilla sewda, il-ġardinar. Jien Adam, jew ix-xaman, jew Tarzan. Ħalqi oraklu. Skola privata look and learn untamed world, etc. Dak dragonfly mhux helikopter injorant. Faqa kamaleon te, temnuħx, kien x'aħmet l-art. X'aħmet l-art. Kont noxan nissina l-kelma torbot eżatt. Sakemm darba l-ġenna ġarfet, sfajt eri umiljat. Ma tafxini? Ma nafx ħalluni ma nafx. Mhix ġurat, rasa maqrut, ġisimha mislut, idejha imqas. Il-gurilla sewda. Dik tiklu lir-raġel wara li. Wara xiex, wara xiex. Tebba tax-xitan. Passeggiata ta' Anna Marija Abela. Din il-poezija deret fl-Leħen il-Malti tal-1989 għat numru 23. L-imħabba bħall-istilel. Xin niskopri zożiti tkun laħqed skiċċatli. Il-ħolma tiegħi vera daqskemm il-ħajja r-reali. Meta fittixt, sibt univers quddiemi mhux magħruf u li daħaq bija. Inħares lejni, insib x'bija li ma tilqanix. Jien tikka maġla fl-infinit. Jien irrid u jien nibki. Meta mxejt miegħek fejn il-baħar, jekk tiftakar, jien u int kellna moħħna mifquħ bix-xewqat u sirna l-mewġ li jitkaxkar mat-tamiet. Kont taraft, imma, li qlubna, il-bieraħ jew għada jew meta, jibqgħu jew korbu jimtlew bil-vojt, għax il-ħajja jix-xewqa u bħall-istilel. Fawwara ta' Mario Azzopardi. Din il-poezija deret fl-1980 fatt 22 tal-Leħen il-Malti. Kappara taqsam bħal sinna mill-blat, teħel marruħi fil-lejl tar-rat, u r-riħ jaraja. leħen is-sajjetta jibqa' jsus bħalmetaxi wara t-telqa tal-imħabba, il-mara tal-ħolm tibqa' tafassni biex nerħim il-ġdid. L-istilel m'għandhomx sabar jibqgħu f'posthom, jiġu għall-ken f'dat tabernaklu, daqqa kiesaħ daqs ir-ramel, daqqa jiskalda x-xewk iżda dejjem abjad bħat-tifħir tal-għotja. U nisma' lil-ħna ta' minn miet għall-ħamrija jew min għadu ma twelidx jitolbuni post taħt siġret Alla. Jien il-pjanta tal-gabillot tal-ġenna, qalbi ir-rumina, b'ċelel trasparenti ta' mħabba mħafra, b'ċifri fil-ġebel imtaqab, ktieb is-salmi li ntasew li kulħadd beża' jkanta. Jgħidejn il-bdiewa, forsi meta subajkom imissu x'quq taċ-ċifri, għajnejkom ma jarawx u raskom ma tikomx biex tħollu s-sinjali. Iżda ħarsu, għax ma toftqux dil-frotta. Hemm daħla mal-kosta ta' George Burch. Din il-poezija deret fl-2008 fatt 31 ta' leħen il-Malti. Hemm daħla mal-kosta fejn riġel ma jirfes fejn għajn aqas tara. Hemm daħla mal-kosta moħbija u mwensa mill-blatt ta' madwara. Hemm daħla mal-kosta fejn xemx, rieħu baħar jilabu fl-imkien. Hemm daħla mal-kosta fejn mewġa tinbidel fir-xixa tal-win.
Il-bdiewa ħaġa waħda mal-art, kemm jekk jaħartu l-ħamrija bil-magni u kemm jekk jaħartuha bil-pass. Nisimgħu l-interpretazzjoni ta' Gianluca Bezzina u ira l-osko tal-kanzunetta l-aħħar bidwi f'Wiet il-Għasel, oriġinarjament ta' New Quarry.
Fal eremit matum minnis al-bissiġar u l-oli immur sabiex nala leixi Jaura da albi, lilek irri.
Hemmek smajna wkoll il-kanzunetta Xemx, oriġinarjament ta' The Tramps, interpretata minn Gianluca Bezzina u Ira Losco. Qegħdin tisimgħu il-programm tal-Widna fuq Campus FM 103.7, programm marbut mar-rivista Leħen il-Malti, imtella mill-laqda tal-Malti Università, bl-appoġġ tal-Fond Kun Attiv mill-Aġenzija Żgħażagħ. Tistgħu segguna wkoll fuq il-paġna ta' Facebook Aqda tal-Malti kif ukoll Leħen il-Malti. Il-programm tistgħu terġgħu issegwuh fuq is-sit ta' Campus FM www.multauniversitybroadcasting.com fis-sezzjoni webcast. Il-programm tal-lum ikompli billi laqgħana ma' awtur sażuh ieħor li kellu xogħol ippubblikat fl-Leħen il-Malti u li kien ukoll editur tiegħu.
Jiena Teresa Abdilla fil-programm tal-lum marbut mat-tema tal-art se nkun qed nintervista lil Keith Azzopardi. Keith, x'tgħidilna dwarek?
Jiena għallim fl-iskola tas-sekondarja, f'dawn l-aħħar ftit snin kont involut f'diversi għadiet marbuta mal-kultura, speċjalment mal-letteratura, fosthom l-għada tal-Malti huma esperjenzi li lili għenuni ħafna mhux biss bħala kit tipu kritiku, imma anke sabiex nara aspetti oħra tal-ħajja kulturali hawn Malta.
Mela pjuttost impenjat kiet inti?
Xiftit.
Forse xi nisem barra jafuk iktar bħala wieħed li tikteb il-proża u l-poeżija. Imma inti traduttur ukoll. Tgħidilna ftit għaliex titraduċi?
Mhux li traduċejt hemmhel ta' xogħlijiet, però għandi iva xi xogħlijiet żgħar, fossom fl-Leħen il-Malti fil-pubblikazzjoni il-Malti tal-Akkademja. U bħalissa qed naħdem ukoll fuq xi traduzzjonijiet ta' kodba għal-atfal. Ċili u koll nitraduċi xie kitbiet għalija stess, kemm bħala taħriġ biex nitħarġ iktar fil-lingwa bħala eżerċizzju għalija nifsi, però forsi xi darba u koll għad jiġi ċans li nipubblikhom.
Kif għadek ifettinna għandek traduzzjoni fil-Leħen il-Malti għad 32. Mitraduċejt il-poezija Silvia Plet ta' Ida Seċċiċ. Għaliex din il-poetessa?
Ajda kont il-tqajt magħha fl-ewwel sena tiegħi l-università kont mort tal-ġi workshops barra minn Malta. Konna grupp ta' kittieba żgħażagħ imħaltin kienet esperjenza sabiħa ħafna x'tara anke perspettivi ta' żgħażagħ barranin. U eventualment bqajna f'kuntatt u kont traduċejt xi poeżiji qosra tagħha u dik kont sottomettejta l-Leħen il-Malti. Issa Ajda tikteb primarjament bis-Serb, allura ovvjament kienet ma stajtx nitraduċija mill-lingwa oriġinali, però kienet batit li verżjoni bl-Ingliż, dik li tsejjaħ Bridge Language, lingwa pont, sabiex permezz tagħha mbagħad inkun nista' nitraduċi mill-Ingliż għal-Malti.
Mela, se nkomp l-indiaq ftit il-mistoqsija, għaliex għażilt li titraduċi l-poeżija?
Naħseb minħabba kwistjoni ta' ħin. Kien hemm drabi meta traduċejt biċċiet ta' proża, ma primarjament kienu novelli. Minħabba l-qosor tagħhom fit-traduzzjoni stess jiġu ktar uniti, jiġu ktar konformi. Forsi l-qoddim nitħajjar nitraduċi affarijiet li huma itwal, imma issa sama jkolli saqajja aktar sodi fit-traduzzjoni, nippreferi nitraduċi biċċiet li huma osra qabel ma jkolli dak in-nifs dik il-konsistenza sabiex nitraduċi iktar fit-tul.
Jiġifieri issa dejjem traduċejt poeżiji.
Jew novelli, jew stejjer qosra ma qosra ħafna, qed nitkellmu fuq żewġ paġni tlieta.
Il-poeżija li qed nitkellmu dwarha hi pjuttost qasira. Ma nafx jekk tixtieq taqra li semmija kid biex ikunu jafu dwar xiex qed niddiskutu.
Bil-qalb kollha. Silvia Pless, ta' Ajda Seċiċ. Ħraqthom kollha l-poeżiji tiegħi, litri kollha, il-kliem, ir-rimi. Il-vrus bdew jisolu f'agonija u jmutu fid-duħħan tal-atti tiegħi.
Nimmaġina li domt ħafna iktar titraduċi milli taqra traduzzjoni finali. Tiftakar kemm domt biex traduċej din il-poeżija bejn wieħed ieħor?
Diffiċli, di ila xi tliet snin deriża, però li niftakaru li kemm ħafna verżjonijiet. Xi kultant bej verżjoni oħra jkun hemm differenza ta' kelma. U mi faċi xejn tażel bej verżjoni oħra, xi kultant kelma taftati ċerti sfumaturi li kelma oħra ma tagħtihomx.
U x'inhu l-proċess ta' traduzzjoni?
Naħseb waħda mill-iktar affarijiet importanti li dak li jkun jiffamiljarizza kemm jista' jkun ruħu mal-kuntest tal-poeżija. Mhux qed ngħid li l-kuntest għandu jiddetta it-traduzzjoni, ma iktar ma tkun taf mill-kuntest naħteb iktar ħajjin sabiex it-traduzzjoni toħroġ mod awtentiku. Allura jekk l-awtur għadu ħaj, dak li jkun jista' jikkomunika sew mal-awtur sabiex jifhem ċerti kelmiet li forsi għandhom tifsir differenti. Jekk awtur m'għadux ħaj jista' jfittexxa xejn f'kitbiet oħra tal-istess awtur jara daqs xejn x'temi jaqbad, x'tonalitajiet jaqbad, x'stili jaqbad. U jista' jaqra wkoll affarijiet li huma forsi mhux daqs jekk li ma jirtux direttament mas-suġġett tal-kitba li jittraduċi, imma li b'xorta waħda jistgħu jisilfu xi sfumaturi lil dik il-kitba partikolari. Eħe, jiġifieri iktar ma dak li jkun jiffamiljarizza ruħu mal-kuntest tax-xogħol li ħajkun qed jittraduċi, naħseb ikun iktar attrezzat iktar ippreparat sabiex jittraduċija.
Tajjeb kit, naħseb din mistoqsija li ġieli ħsibt fuqha, x'tippreferi titraduċi jew tikteb kitba tiegħek?
Il-nima nikteb kitba tiegħi naħseb xi sena u nofs. U tal-aħħar kont qed nittraduċi minħabba li kont ikkummissjonat sabiex nittraduċi. Minħabba li il-ħin huwa limitat taraw ma tantx nista' l-nikteb u l-qas nittraduċi wisq. Personalment nippreferi nikteb, imma dak jitlob ħafna iktar xogħol naħseb milli mit-traduzzjoni, għax it-traduzzjoni għandek xi ħaġa fuq xi timxi vera ħajkollok bżonn ħafna riċerka, ħajkollok bżonn dizzjonarji li ħadd tkun qed tirreferi għalihom il-ħin kollu, eċetera, eċetera. Imma meta għandek kitba mill-bidu trid taqra ħafna iktar volum sabiex toħloq xi ħaġa ġdida. Jiġifieri minħabba sfortunatament limiti ta' ħin iktar qed nintefa' fuq traduzzjoni jew artikli milli kitba kreattiva kif nixtieq jiena.
U l-proċess biex titraduċi għal proċess biex tikteb, jiġifieri qed ngħidu li hu differenti.
Huwa differenti, ma mhux daqs hekk. It-tnejn jinvolvu ħafna riċerka, it-tnejn jinvolvu ħafna u ħafna editjar ukoll. Jiġifieri dak li jkun l-ewwel qabel ma jaqbad ipoġġi u jibda jikteb jew jittraduċi xorta fiż-żewġ każijiet ħajkollu jagħmel ħafna iktar qari milli sempliċement ta' kif xogħol li ħajtraduċi. Xorta ħajkollu bżonn diversi għodot, illum il-ġurnata għandna diversi għodot elettroniċi bħal dizzjonarju online pereżempju, imma dejjem ħajkun hemm il-punti ta' referenza li huma stampati wkoll, mela dak li jkun ħajkun qed ikollu bżonn l-għodot stampati bħal dizzjonarji teżawri, eċetera. Se jkun hemm ħafna perjodi ta' riflessjoni fejn dak li jkun ħajrifletti fuq kif l-aħjar jedit jakitba. Se jkun hemm perjodi wkoll meta dak li jkun jgħaddi l-kitbiet tiegħu lill-ħbieb tiegħu lill-kritiċi li jafda sabiex jagħtuh il-pariri fuq il-kitba jekk ħarġitx b'ċerta awtentiċità jew le. Ġifieri jeħef, dan is-sens it-traduzzjoni u l-kitba kreattiva għandhom ħafna inkomuni. Li kont qed ngħid qabel kien illi għall-kitba kreattiva minħabba li trid toħloq dinja mill-ġdid, karatter mill-ġdid, wis probabbli dak li jkun ħajkollu jistħarreċ jew jaqra daqs xejn iktar milli kieku qed jittraduċi. Jaf ikun hemm minn ma jaqbilx mih.
Mela qed ngħidu kit li inti tikteb u inti titraduċi. Issa naf li inti tnejn tagħmilhom dedikazzjoni u bħalma inti interessak xogħol ħadd ieħor biex titraduċih, hemm min jinteressa ruħu f'kitbietek. Bliema lingwi ġew prodotti x-xogħlijiet tiegħek?
kelli xogħlijiet illi traduċejt jiena stess għall-Ingliż minħabba li kemm ħtieġa li jiġu tradotti għall-Ingliż. Kelli l-esperjenza wkoll li jkolli novella tradotta għall-Arbi. Il-kuntest kien ta' konkors ta' kitbiet għall-kittieba żgħażagħ minn madwar ir-Reġjun Ewro-Mediterranju. U il-kitbiet magħżula kienu ġew pubblikati u tradotti għall-Arbi f'pubblikazzjoni li kienet ħarġet jidhirli fl-2009.
U kif tħossok meta tara biċċa kitba minn tiegħek tradotta f'lingwi jew f'lingwi oħrajn? Għax issa dejjem jisna aktar nisimgħu in-naħa ta' min ikun qed jittraduċi. Imma min għandu xogħol u qed jiġi tradott f'lingwi oħrajn? Kif tħossok?
Fil-każ tal-Arbi aljenazzjoni tatwali, għax ovvjament ma stajt nifhem xejn fil-każ jgħid ma nafx l-Arbi, allura ma stajtx naqbad tarf kelma fejn tibda fejn tispiċċa. Però hemm ċertu gost li tara xogħolok miktub anka grafikament b'alfabet differenti u jiftaħlek il-bibien fis-sens li joħloq fik ċertu sens ta' staġib kif għandek l-istess temi li qed jikkomunikaw b'simboli totalment differenti.
U naħseb toħloq ukoll sens ta' sodisfazzjon għalik li l-poeżija tiegħek qed tasal lilien mill-għarrija Maltin. Ħaw naqleb fuq xi ħaġa kemm xejn differenti. Kont ukoll inti editur tal-leħen il-Malti. X'i jfisser ir-rwol bħal dan?
Uġieħ ta' ras. Meta inti tkun editur għandek ħafna responsabiltajiet. Grazzi tal ma konċ editur waħdi ma konna bord ta' 8 minni soħra, jiġifieri dik għenet ħafna sabiex dak li jkun jgħaddi l-kumenti tiegħu u l-għażla tal-kitbiet pereżempju ssir mod iktar ġust. Però meta qed editja waħda mill-irwoli li ħadd ieħu li ħadd tkun qed taqta' barra. U dik hija biċċa xogħol jibsa kemm għall-min mhux ħajġi ppubblikat, imma hija biċċa xogħol jibsa wkoll għall-editur u l-bord editorjali kollu. Minħabba li dak li jkun ikun batlek kitba ifisser li qed juri sens ta' fiduċja fik, qed jibgħatha bit-tama li tintażillu, ma bad għar-raġunijiet prattiċi meta jkollok 130 kitba sottomessa u għandek pubblikazzjoni li tiflaħ 30 kitba, wieħed irid jagħta linja x'imkien. Barra minn hekk xi kitbiet minkejja li jkunu magħżula jkollhom bżonn jiġu mirquma xi ftit, għaliex toqgħod taqsi attent kif ħadd qiegħed il-kliem biex tissuġġerixxi xi bidliet, ikun hemm min il-bidliet jaċċettuhom u jaħdem jitfit magħna, ikun hemm min jaħseb illi qed nissuġġerixxu il-bidliet forsi sfortunatament b'xi arroganza, allura jirreaġi xi ħażin. Allura trid toqgħod ħafna iktar attent kif tirreaġixxi miegħu kif tissuġġerilu l-bidliet. Però mod fl-aħħar mill-aħħar ikun hemm is-sodisfazzjon ta' meta tara x-xogħol ippubblikat u iktar minn hekk għax inhem minn il-pubblikazzjoni qatt mi prodott finali. Is-sodisfazzjoni kbir jiġi meta tara xi ħadd li kien ippubblikat għall-ewwel darba fir-rivista li qed jgħid inti, imma eventwalment jerġa' jaffiċinak jew jerġa' jissottometti għal pubblikazzjonijiet oħra u tara li fil-verità il-pubblikazzjoni li qed jgħid ma kienx biss prodott, imma kien qed punt fil-ħajja ta' dak li jkun illi mbagħad minna baqa' jikber, baqa' jaħdem fuq il-kitbiet tiegħu sabiex jippubblikhom anke mkejjen oħra.
It-tema tal-programm tal-lum hija l-art. Minbarra li tikteb kif qed ngħidu inti titraduċi u teditja l-kotba, inti wkoll awtur ta' xogħlijiet akkademiċi. It-teżi tiegħek ippropju fukat fuq il-kunċett ta' belt. Tgħidilna aktar dwar dan il-kunċett.
Primarjament baħt il-poeżija ta' Norbert Buġeja. Norbert huwa kittieb poeta kontemporanju u wkoll akademiku u fost il-pubblikazzjoni tiegħu għandu ġabra ta' poeżiji jisimha Bliet. U li għamilt jien kien li stħarriġt il-poeżiji f'din l-antoloġija sabiex nara daqsxejn kif jesplora kif jimraħ fl-ispazji urbani u fl-ispazji li mhumiex urbani. F'dan is-sens stħarriġt l-ispazji li nsibu fil-poeżiji ta' Norbert. Kif huwa bħala poeta jokkupa il-bliet li żar, kif jippreżentahom, x'inhu huma l-affarijiet li jara fil-bliet li jikteb dwarhom. Għaliex jikteb dwar dawk il-bliet pereżempju?
Kit, fejn tarak minn hawn u ftit sin oħra? Tarak Malta barra minn Malta, għalliem, awtur?
Mhux probabbli nibqa' Malta. Mhux probabbli nibqa' nagħlem ukoll. Nittama li nkun tibda xejn iktar. Li fil-ġurnata tiegħi jkun allokajt iktar ħin sabiex nikteb, nittraduċi u nistħarreġ kitbiet oħra. Naħseb dik il-sfida u l-għanija tiegħi li nġġielet kontra l-ħin nara kif intawal daqsxejn il-ġurnata sabiex dak li nixtieq nagħmel inkun iktar produttiv fih. Minħabba li il-ħajja ta' li ma żgħażagħ ħafna drabi hija meħuda l-iktar mill-pjanar, mill-korrezzjonijiet, kif taf biżejjed inti. Għax għandek ftit mill-istess esperjenzi le. L-ambizzjoni tiegħi ma daqs xejn modesti naħseb għas snin il-ġejjin illi insib iktar ħin.
U jekk issib ħin immaġina li se naraw iktar xogħlijiet minn tiegħek il-qudiem kemm fejn tidħol traduzzjoni u anki xogħol ieħor marbut mal-kitba.
Nittama Teresa. Pereżempju f'din l-aħħar edizzjoni tal-Leħen il-Malti għandi artiklu studju fuq l-użu tal-ismijiet fil-letteratura hija vena oħra li nixtieq nistgħarreġgħa xi iktar. Nittama li minn barra l-kitbiet kreattivi u traduzzjoni tnaqbad inka dan it-tip ta' sħarriġ f'kitbiet oħra ta' ħadd ieħor.
Tajjeb kit jiena nirringrazzjak tal-ħin li qattajt magħna u nfakrukom li għad 35 tal-Leħen il-Malti se jkun ippubblikat dal-waqt u hemmhekk tkunu tistgħu anki taqraw kitba minn ta' kit ta' Zopajdi.
Dan il-programm seta' jkun possibbli grazzi għal fond kun attiv mill-Aġenzija Żgħażagħ. Ħajr ukoll il-Campus FM li ospitana u lill-Klabb Kotba Maltin tas-support tagħhom. Ħajr lill-Selejn Buħaġar, Joe Borch, Alexia Saliba, Sefora Frankalanza, Bernis Magro, Daniel Bezzina, Glenn Kirkop, Teresa Abdilla u Kita Zoppardi. Ħajr ukoll it-tekniċi tal-programm Samuel Attar u Carmelo Grek. Koordinazzjoni tal-programm Laqda tal-Malti. Jiena li għandallu l-inselmilkom nil-taqaw maqom il-ġimad diħla.